and Sundays at 1500 and 2000 UTC.
Hivi sasa ni saa tatu kamili. Zifuatazo ni habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msomaji ni mimi Idi Ligongo. Jeshi la Ukraine leo limesema mfumo wake wa ulinzi wa anga umetungua ndege zisizo na rubani 25 kati ya 33 ambazo Russia imezitumia kushambulia mikoa ya Sumy na Odessa nyakati za usiku. Ole Kiper, gavana wa Odessa, amesema shambulizi lilipiga eneo la Izmail kwa mara ya nne ndani ya siku tano na kumjeruhi mtu mmoja. Ameongeza kusema pia shambulizi liliharibu miundombinu ya bahari na jengo la utawala. Wizara ya ulinzi ya Russia inasema imeharibu ndege mbili zisizo na rubani za Ukraine katika mkoa wa Rostov pamoja na Bryansk na nyingine katika vitongoji vya Moscow. Meya wa Moscow Sergei Sobyan amesema kupitia Telegram kwamba mabaki ya ndege isiyo na rubani iliyotunguliwa yalianguka katika wilaya ya Ramensky na hayakufanya uharibifu ama kusababisha vifo. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken aliutembelea mpaka wa Ukraine ambao unalindwa katika vitongoji vya Kiev leo hii alipokuwa akiwa katika ziara ya mwisho ya siku za ziara zake ya kushtukiza. Ziara hiyo imejumuisha kukabidhi magari yaliyotolewa na Marekani ya mfumo wa kuzuia mashambulizi ambayo ni sehemu ya magari 190 yatakayopelekwa nchini humo katika miezi ijayo. Waziri Blinken pia alikutana na timu ya Ukraine inayofanya kazi kuondoa silaha za Russia ambazo hazijalipuka katika shamba la mahindi ambayo yangesafirishwa nje nchi. Jumatano Blinken alitangaza msaada mpya wa Marekani wa dola bilioni moja kwa Ukraine ambapo dola milioni 175 ni msaada wa ulinzi utakaojumuisha vifaa zaidi vya ulinzi, risasi, silaha za kukabiliana na vifaru ikijumuisha risasi za uranium ambazo ziliahidiwa pamoja na vifaru vya Abraham na vifaa vingine. Kampuni ya usafirishaji ya meli ya Ugiriki imekubali makosa kwa kusafirisha kwa magendo mafuta ghafi ya Iran ambayo yamewekewa vikwazo na kukubali kulipa faini ya dola milioni 2.4 kwa mujibu wa nyaraka mpya za mahakama ya Marekani ambazo shirika la habari la Associated Press imeziona. Kesi ya sasa ya umma dhidi ya kampuni ya Empire Navigation ambayo inakabiliwa na kipindi cha miaka mitatu cha uangalizi ilikubali kuingia makubaliano kufanya kuwa kukiri kwa kwanza kwa waendesha mashtaka wa Marekani kwamba Marekani ilishikilia mapipa milioni moja ya mafuta kutoka meli ya mafuta ya Suez Rajan. Kashfa hiyo inayohusiana na meli ilisababisha mivutano baina ya Washington na Iran licha ya kwamba zinafanyia kazi biashara ya mabilioni ya dola kutokana na mali za Iran zilizoshikiliwa na Korea Kusini ili kuachiliwa kwa Marekani kwenye mwenye asili ya Iran anayeshikiliwa mjini Tehran. Na jeshi la Gabon leo hii limemteua Raymond Ndong Sima, mpinzani mashuhuri wa rais aliyepinduliwa wa taifa hilo Ali Bongo Ondimba kama waziri mkuu wa kipindi cha mpito baada ya kufanyia kazi mapinduzi hapo Agosti 30, ilitangaza televisheni ya taifa ya serikali. Dong Sima mwenye umri wa miaka 68 alihudumu kama waziri mkuu katika serikali ya Bongo kuanzia mwaka 2012 mpaka 2014 kabla ya kugeuka kuwa mkosoaji na mpinzani mkubwa wa Bongo ambaye alishindana naye katika uchaguzi wa mwaka 2016 na 2023. Gabon imeingia katika kipindi hicho ambapo wiki hii serikali ya mapinduzi iliahidi kufanya mabadiliko ya katiba na kufanya linalowezekana kurejesha utawala wa kiraia ambao jumuiya ya kimataifa imetaka Gabon kufanya hakikisho kwamba inaelekea kurejesha hali ya kiraia katika taifa hilo. Mwisho wa habari hizi za dunia kutoka hapa Washington, mimi jina langu ni Idi Ligongo. Endelea kuwa nasi kwa ajili ya matangazo ya kipindi cha Kwa Undani utakapokuwa na mwenzangu Patrick Nduimana. Kutoka hapa, shukran kwa kuwa nami.
Karibu msikilizaji wetu popote unapotusikiliza katika kipindi cha Kwa Undani, ambapo leo katika sehemu ya kwanza tunaangazia mkutano kuhusu hali ya hewa ambao ulikamilika jana Jumatano jijini Nairobi, na katika sehemu ya pili tunamulika swala la uhaba wa chakula barani Afrika. Hapa studio uko nami Patrick Nduimana, ambatana nami hadi mwisho wa kipindi. Mkutano wa siku tatu wa hali ya hewa barani Afrika uliofanyika jijini Nairobi nchini Kenya ulikamilika Jumatano, huku serikali, sekta binafsi, benki za kimataifa na wahisani wakitoa ahadi ya jumla ya dola bilioni 23 kwa ajili ya kuwekeza katika nishati mbadala na uchumi wa kijani ili kupunguza athari za mabadiliko ya hali ya hewa kote barani Afrika. Mkutano huo uliidhinisha azimio la Nairobi kama mkakati wa pamoja na msimamo wa Afrika kuhusu mabadiliko ya hali ya hewa, na ambalo litatumika kama msingi wa mazungumzo ya viongozi wa Afrika kwenye mkutano wa hali ya hewa wa COP28 utakaofanyika Dubai mwezi Novemba. Kwa kuonyesha kujitolea kwa kina kwa mustakabali endelevu wa Afrika na mifumo ya nishati ikiwiana na azimio hilo la Nairobi, viongozi hao wametia saini mkataba wa hydrogen ya kijani, na Umoja wa Ulaya umeahidi kuendeleza na kuharakisha utengenezaji wa kijani kama mfumo wa uzalishaji wa shughuli rafiki kwa mazingira. Kuhusu mfumo huo, wafanyakazi watatumia rasilimali chache za asili kupunguza uchafuzi wa mazingira na taka, kuchakata na kutumia tena nyenzo na uzalishaji wa wastani, ili kubuni maelfu ya ajira mpya zenye thamani ya juu, pamoja na kuvutia uwekezaji mkubwa wa sekta binafsi barani Afrika. Wanaharakati wa mazingira wamekuwa wakiwaomba viongozi wa Afrika kuwa na msimamo mmoja katika suala la mabadiliko ya hali ya hewa, hasa kuzitaka nchi tajiri ambazo viwanda vyao vinachangia pakubwa kwa kuchafua mazingira na kuongeza joto kutekeleza ahadi zao za kupunguza kiwango cha joto, bila kusahau kutoa fidia ya dola bilioni 100 kwa mwaka kwa nchi za Afrika zinazopata athari kubwa kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa. Helen Dena ni kutoka shirika la Greenpeace Africa. Nimeanza kumuuliza ikiwa ameridhika na maazimio yaliyochukuliwa katika mkutano huo.
Hatujaridhishwa kabisa na matukio ya huu mkutano, na inasikitisha kwamba mkutano huu ulikuwa umepangwa kuwaleta pamoja serikali za bara la Afrika, lakini tukiangalia wengi tu watu wa bara la Ulaya wamekuja, wakakuwa ni kama wao sasa ndio wanasema katika huu mkutano. Ukiangalia hata yale matokeo ambayo wanaita declaration, sana sana ameongelea mambo ya fedha na mambo ya kaboni ambazo mabara mengine yanataka kuja kusema wacha tukue na hii soko la kaboni. Sisi kama wanaharakati tulitarajia kuwa wataongea mambo ya kawi mbadala ambayo tunaita ni renewable energy. Kwa hivyo tunaona ni jambo la kusikitisha, tumekaa siku tatu na hakuna matokeo ambayo yanatusaidia sana kama bara la Afrika. Bara la Afrika linakumbwa na mambo mengi tu ambayo ni yanaletwa na mabadiliko ya hali ya hewa, ama tunasema mabadiliko ya tabia nchi.
Viongozi wa Afrika walichukua kauli moja, hasa upande wa kupewa fedha za kutosha ili kuweza kukabiliana na athari za mabadiliko ya hali ya hewa.
Ndio, walipewa fedha, lakini mambo ambayo tunasema ni kuwa kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa ama tabia nchi inahitaji fedha, lakini mazungumzo hayakufaa kuwa kuhusu fedha peke yake. Wanafaa pia waangalie mambo kadha wa kadha, ni nini haswa inaleta haya madhara na ni nani wanasababisha haya madhara. Kwa sababu ukisema ni fedha peke yake, basi mataifa mengine ya bara la Ulaya ama hata kwingine tu wanaweza kuja wakasema tutawapatia pesa, lakini mturuhusu kuendelea kutumia nishati ambazo zinaleta madhara, kwa kimombo tunaita fossil fuels. Sasa kama hatutaweza kukabiliana na kile chanzo cha mabadiliko ya hali ya hewa, hata tukua na fedha haitatusaidia. Na hivyo ndo wanaharakati tunasema, kando na fedha, fedha ni muhimu ndio, lakini kando na fedha, hili kongamano pia lingeangazia mambo ambayo yangeleta manufaa zaidi kuhusu je, tuna kama sisi kama watu wa bara Afrika tunaona, yani tunaweza kuendelea kivipi ama kudevelop kivipi bila kutotumia nishati ambazo zinaleta madhara.
Inakadiriwa kuwa Afrika ina 40% ya rasilimali za kuzalisha nishati safi duniani, Lakini viongozi wa Afrika walioshiriki mkutano huo Nairobi wanasema ni dola bilioni 60 tu au asilimia 2 ya uwekezaji wa nishati safi wa dola trilioni 3 uliokuja barani Afrika katika muongo mmoja uliopita. Helen Dena anaona kwamba suala hilo la nishati safi isiyokuwa na madhara kwenye mazingira halikusisitizwa katika mkutano huo.
Hapo wamefanya vizuri kabisa, lakini zile nishati zingine ambazo tayari zinaendelea na tayari zinaleta madhara, hawakusema wanaenda kukatiza ama wanaenda kupunguza. Hawakusema hawakupeana ile tunaita commitment kwa wataenda kupunguza hizi nishati zingine. Wamesema ni kweli tuna asilimia karibu 40, bara la Afrika lina asilimia karibu 40 ya uwezo wa kutengeneza hii nishati, tunaita nishati ya kijani ama green energy ama renewable energy. Lakini kando na hapo, tukitaka kuendeleza hii nishati mbadala, lazima pia huku kwingine tupunguze ile ambayo inaleta madhara. Kwa hivyo huku kwingine hawajaongea sana. Kiangalia kama Kenya kwa mfano, tumekuwa na kiangazi. Kiangazi, tukimaliza kiangazi tunakuwa na mafuriko. Kiangalia kama Congo, DRC. Pia juzi wamekuwa na mafuriko mengi na ile tunaita landslide, watu wakafa. Tukiangalia pia South Africa, yani you know, kumekuwa na ile tunaita cyclone ama mafuriko, watu pia wakafa. Kwa hiyo bara la Afrika linaendelea kupata haya madhara kwa kasi, na kwa madhara haya yanatuathiri hata zaidi kwa sababu sisi hatuna ule uwezo wa kuwa tutaweza kujisaidia madhara haya kitukumba.
Madhara hayo umeyazungumzia, mafuriko, kiangazi, ukame, ni majanga ambayo hutokea na sio rahisi kuweza kuyaziwia, lakini wanasema kuna njia za kuweza mfano kufanya kilimo ambacho kinastahimili athari za majanga haya. Na hapa naona wametoa ahadi kwamba wanaweza katoa uwezo wa kuziwezesha nchi za Afrika kuwa na kile kilimo, kuzalisha chakula japokuwa kuna madhara ya majanga, ili kilimo kiweze kustahimili majanga hayo, athari za majanga hayo. Hapo unasemaje?
Ni kweli wanaweza fanya hivyo, lakini pia tuangalie uwezo wa wakulima wetu kustahimili haya majanga. Tunahitaji serikali zije pamoja zisaidie pia wakulima kustahimili haya majanga, lakini pia kufanya ule ukulima ambao utaweza kwa mfano kama ni wakati wa kiangazi, wakulima waweze hata kuendelea kulima na kupata ile mimea ambayo haihitaji mvua nyingi. Lakini tukiona mambo haya ambayo yamezungumziwa, mengi yao ni kuongea tu, hakuna mikakati haswa maalumu ambayo imewekwa ndio tuone ya kwamba haya mambo ambayo wamesema jana watayafuatilizia.
Umoja wa Falme za Kiarabu, moja kati ya mataifa yaliyoshiriki mkutano wa Nairobi, uliahidi kutoa dola bilioni 4.5 ili kuwekeza katika nishati ya kijani barani Afrika. Taifa hilo litakuwa mwenyeji wa mkutano wa COP28 kuhusu mazingira ambao utafanyika Dubai mwezi Novemba. Abdi Kadir Aden ni kijana mwanaharakati wa mazingira nchini Kenya. Yeye anasema ameridhika kuona viongozi wa Afrika wamechukua msimamo mmoja, na hasa kuona mapendekezo ya vijana yamezingatiwa.
Japokuwa kwanza jana tumekuwa na mkutano umeweza kufika kikomo ya inayozungumzia mambo ya masuala ya mabadiliko ya tabia nchi, tumeweza kuwa na viongozi kadha wa kadha kutoka nchi za Kiafrika ambao wameweza kupeana pendekezo lao kutokana na mkutano huo, ambao sasa pendekezo huo utapelekwa moja kwa moja hadi mkutano mkuu wa mambo ya mabadiliko ya tabia nchi ambayo itafanyika katika nchi ya Dubai mwaka huu ya COP28. Mapendekezo kama vijana, hii ni mara yetu pia kwanza tumeweza kuwa na kikao cha vijana ambao wamepewa na pendekezo lao liweze kuongezwa, lakini hiyo naona ni jambo la itakuwa ni la baadaye. Pia tumekuwa na serikali za nchi za magharibi ambazo pia zimeweza kusema, na wafadhili wamesema kwamba kuna pesa taslimu takriban bilioni 23 dola Marekani ndio wataweza, ni msemo tu, pengine ndio itatumika kuhifadhi mambo ya mabadiliko ya tabia nchi. So hiyo bado majibu litakuwa ni vigumu sana kuonekana kwa sasa, maybe hadi mkutano wa COP itakapofanyika.
Nyie kama wanaharakati hasa vijana mliomba zaidi viongozi wa Afrika wawe na msimamo mmoja. Kwa hiyo mnaona kwamba amechukua msimamo mmoja kwenye swala hili la mabadiliko ya hali ya hewa?
Tumefurahi sana kwa sababu viongozi wa nchi za Kiafrika wameweza kupeana msimamo wao kuhusu mambo ya mabadiliko ya hali ya hewa, kwa sababu Afrika ndio sehemu kuu duniani ambayo huwa inapata madhara zaidi wakati tunapozungumzia masuala ya mazingira. Na ni vizuri kwamba sisi kama vijana pia tumeweza kupata motisha kwamba huu ni wakati wa kuweza kupeana sauti yetu sisi kama Afrika, na pia sisi kama vijana kutoka taifa mbalimbali za Afrika na pia hasa Kenya, na tumeweza kupeana pendekezo letu baada ya kikao ya vijana. So ina matarajio mengi hasa kama vijana kutoka Afrika pengine pamoja na vile yetu ambao tunaona kwamba wana msimamo mmoja na wanazungumza lugha moja.
Unasema vijana mlitoa pendekezo, unaweza kutuelezea ni mapendekezo gani ambayo mmetoa nyie vijana?
Ya kwanza ni kuhusishwa kwa vijana, kwa sababu hii ni kikao ya kwanza ambayo pia imeweza kuwaleta vijana kutoka sehemu mbalimbali ya Afrika. Pia wao waweze kuketi na kusema sisi kama vijana kutoka sehemu hii ya Afrika tunaadhirika vipi, mambo haya yanatuadhiri vipi. Pia wameweza kuitisha ofisi ambayo itakuwa inasimamia masuala ya vijana hasa katika Umoja wa Mataifa, na kwamba itakuwa na sehemu fulani ambayo itakuwa inazungumzia masuala ya vijana na inayosimamia mambo ya vijana, kwa sababu kwa sasa hatuna ofisi maalum ambayo inazungumzia masuala ya vijana hasa katika mambo ya Umoja wa Mataifa na pia katika eneo la Afrika.
Aden ameelezea pia matarajio yake kwenye mkutano wa COP28.
Japokuwa bado tunaona tunatarajia ni fedha zaidi ziwekwe kwa kupigana na kukumbatana na mambo ya mabadiliko ya tabia nchi, kwa sababu sisi kama sehemu ya Afrika huwa tunaathirika sana. Ukiangalia mambo ya njaa tunaumia, mambo ya uchumi pia tunateseka, tulikuwa na ukosefu wa usalama hata katika nchi tofauti tofauti za Afrika, kwa sababu kuna nchi za magharibi ambazo unapata wanatoa madini, wanafanya mambo mengi, wanaharibu hewa, na sisi pia tunataka Afrika isiwe tu ni sehemu ambayo watakuwa wanaweka pesa kidogo, wanatoa rasilimali zao. Tunataka tuone kwamba Afrika ni sehemu ambayo pia inaweza kutumika kushirikisha katika biashara ya dunia, pia waweze kuwekwa katika masuala tofauti tofauti, na pia tunaona fedha zaidi zitengwe hasa hii tazmini. Unapata hizi mikutano za COP mara nyingi hizi pesa zinakuwanga ni ahadi tu, na lakini hakuna zile pesa hasa taslimu zinawekwa kwenye akaunti za serikali. Tunataka viongozi hawa watakapoketi kutoka mkutano wa COP hasa ofisi ya Umoja wa Mataifa ambayo inasimamia masuala ya mabadiliko ya tabia nchi na ambayo huwa inaleta hiyo mkutano pamoja, inatarajia kwamba italeta viongozi wa Afrika na pia pendekezo lao na ile pesa yenye wamepitisha waweze kupewa fedha zaidi ili hii mambo ya climate change hasa iweze kukumbana nayo.
Ni Abdikadir Aden akizungumza nasi kutoka Nairobi. Punde tunaingia katika sehemu ya pili ya Kwa Undani. Licha ya kwamba bara la Afrika lina rutuba na rasilimali nyingi, la kushangaza ni kwamba Afrika ndilo bara maskini zaidi duniani, na pia ndiko watu wengi zaidi wanakumbwa na uhaba mkubwa wa chakula. Watu wanaokumbwa na uhaba wa chakula kwenye nchi kadhaa za Afrika wamekuwa kitegemea misaada kutoka kwa wahisani, lakini kutokana na kuwa idadi yao inazidi kuongezeka, imekuwa vigumu kwa misaada kutosheleza mahitaji ya watu wanaohangaishwa na njaa. Hata hivyo, sababu moja ambayo imekuwa ikichangia watu kukumbwa na ukosefu wa chakula haijaangaziwa sana, ambayo ni mizozo ya ndani ya nchi. Mwenzetu Jason Nyankundi kutoka Nairobi anaangazia namna mizozo imechangia kwa kiwango kikubwa kwa ukosefu wa chakula na njaa barani Afrika.
Viongozi wa nchi za BRICS zikiwemo Brazil, Russia, India, China na Afrika Kusini waliokutana katika mkutano wa kilele mjini Johannesburg, Afrika Kusini mwezi uliopita, walitangaza uamuzi wao wa kupanua wanachama wa kundi hilo la mataifa yanayoinukia kiuchumi. Nchi mbili za Afrika, Misri na Ethiopia, zitaalikwa kujiunga na kundi hilo kuanzia Januari mosi mwaka 2024, pamoja na Argentina, Iran, Saudi Arabia na Umoja wa Falme za Kiarabu. Viongozi hao pia walitangaza kuwa mawaziri wa fedha wa BRICS na magavana wa benki kuu watakuwa na jukumu la kuzingatia swala la kupanua matumizi ya fedha za ndani kwa biashara za kimataifa katika jitihada zinazoendelea za kukabili nguvu ya dola Marekani na kuboresha mfumo wa fedha wa dunia. Katika hotuba yake kwenye mkutano huo, Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa alisisitiza kwamba Afrika Kusini inaunga mkono upanuzi wa BRICS na kushirikiana na mataifa mengine ya Afrika, ambapo bara linaweza kufungua fursa za kuongezeka kwa biashara, uwekezaji na maendeleo ya miundombinu. Viongozi wengi wa Afrika wanaona nguvu ya dola katika mfumo wa fedha wa kimataifa kuwa changamoto kwa ukuaji wa uchumi wa mataifa yao, hasa baada ya kuongezeka kwa kiwango cha riba cha Marekani na uvamizi wa Urusi nchini Ukraine, kuimarisha dola dhidi ya karibu ya sarafu zote kuu na kupandisha gharama ya kuagiza bidhaa kwa njia ya dola. Profesa Chacha na Ikoti Chacha ni mtaalamu wa masuala ya diplomasia, na kwanza nimemuuliza lengo la BRICS ni lipi.
Huu muungano wa BRICS ni muungano ulioanza kwa kuweka nchi zile ambazo ilifanya hilo jina: Brazil, Russia, India, China na South Africa. Nimeona wameanza mchakato wa kupanua au kukubali kuingiza mataifa kama ya Ethiopia, Saudi Arabia, Iran na United Arab Emirates. Labda wanatamaa sana pia kuendelea kutafuta wanachama kutoka kwa nchi nyingine za Afrika, na nimesahau pia hata Argentina imeshakubaliwa kujiunga nao. Nafikiri azma yake ni kwamba wangependa ile nguvu ya kimagharibi ambayo ilikuwa inachochewa na utawala wa Marekani na nguvu za dola, kujaribu kuonyesha kwamba tumekuwa chini ya mamlaka ya namna hiyo kwa muda mrefu, na labda ni vizuri tujaribu muundo mpya mwingine. Sasa haya mapambano ni mapambano ya kiuchumi, kwa sababu kadri unavyopata wanachama wa hizi nchi unazidi kujipalia na kujitafutia masoko ya bidhaa zitakazotoka kwa nchi hizo ambazo ni wanachama. Sidhani kwamba watafanikiwa kudidimiza dola, nguvu ya dola ya Kimarekani kama sarafu ya dunia kwa haraka, lakini kwa upande mwingine nafikiri ni vizuri kwamba wanajaribu kuonyesha Marekani kwamba kunawezekana wanadamu katika dunia wakawa na mfumo tofauti wa kiuchumi. Na itakapokuwa imewezekana kufanyika hivyo, labda wanafikiri hao waasisi wa BRICS kwamba maisha ya kiuchumi na kijamii katika nchi zinazoendelea hasa za Afrika, Asia na Latin America zitakuwa bora zaidi kuliko ilivyo sasa. Sasa hayo ni mambo ambayo ni matazamio, lakini ninafikiri Amerika na nchi za Ulaya zile tulizoanza na G7 baadaye ikaenda G20 watazidi pia wao kupamba moto ikiwa umoja wa BRICS utakuwa umefanikiwa kuwa na wanachama shupavu, na uone kwamba baadhi ya hao wanachama pia ni watu wanaotoa mafuta kwa wingi, kwa mfano Russia, China, Saudi Arabia, sasa Iran. Nafikiri wanatamani sana kusema kwamba kwa vile tuna rasilimali ambayo inaweza kushika na kuhimili mifumo ya kiuchumi ya dunia, basi tunaweza kuleta sarafu tofauti na dola, na hiyo sarafu ikawa na nguvu, ikawa ndio inatumika katika biashara ya kimataifa.
Mkutano wa mwezi uliopita nchini Afrika Kusini uliandaliwa na Rais Cyril Ramaphosa, ambaye aliungana na Rais wa Brazil Luiz Inácio Lula da Silva, Rais Xi Jinping wa China na Waziri Mkuu wa India Narendra Modi. Rais Vladimir Putin wa Urusi ambaye anatarisha kukamatwa chini ya waranti wa kimataifa ikiwa angesafiri kwenda Afrika Kusini alihutubia mkutano huo kwa njia ya video na kuwakilishwa na waziri wa mambo ya kigeni wa Urusi Sergei Lavrov. Afrika Kusini, ambayo ndiye mwanachama mdogo zaidi kiuchumi na idadi ya watu, ilikuwa mnufaika wa kwanza wa upanuzi wake mwaka 2010. Kundi hilo lilipojulikana kama BRICS, nchi hizi kwa pamoja zinachangia zaidi ya 40% ya watu duniani na robo ya uchumi wa dunia. Zaidi ya nchi 40 zikiwemo Misri, Ethiopia, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Komoro na Gabon zimeonyesha nia ya kujiunga na kundi la BRICS, kulingana na mwenyekiti wa mkutano wa mwaka huu Afrika Kusini. wanaiona BRICS kama njia mbadala ya mashirika ya kimataifa yanayoonekana kutawaliwa na mataifa yenye nguvu ya magharibi, na wanatumai wanachama huu utaleta manufaa ikiwa ni pamoja na fedha za maendeleo na kuongezeka kwa biashara na uwekezaji. Mnamo mwaka 2014, BRICS ilizindua benki yao ya maendeleo ili kuzuia mfumo wa sasa wa kifedha wa kimataifa ulioanzishwa baada ya vita vya pili vya dunia. Kundi hilo lenye nguvu za kiuchumi limekuwa likidai kwa miaka kadhaa jukumu kubwa katika mashirika ya kimataifa. Licha uchumi wa pamoja unaowakilisha karibu 31% ya pato la kimataifa na idadi ya watu bilioni 3.2, kundi hilo lina 15% tu ya upigaji kura katika Benki ya Dunia na Shirika la Fedha Ulimwenguni. Wasomi wanaona kuibuka kwa BRICS kuwa na umuhimu katika kuanzisha utaratibu mpya wa dunia ili kuziba pengo linaloongezeka la masoko yanayoibuka katika mfumo wa kimataifa na uwezo wao wa kushiriki katika mchakato wa kufanya maamuzi wa taasisi za kimataifa. Lakini ni kipi mataifa ya Afrika yanapaswa kufanya wakati huu kuna mashindano kati ya mibabe wakubwa duniani?
Ninafikiri nchi za Afrika nyingi hazitajiunga nalo, kwa sababu nchi za Afrika, mkumbuke, nyingi zilikuwa ni makoloni ya hizo nchi za magharibi, si Amerika, lakini wa Faransa hasa na Waingereza, Wataliano kwa kiwango fulani na Waspanyola. Hawa ni watu ambao walitawala nchi za Afrika na kuzifanya kuwa ni tegemezi, zinategemea maamuzi yanayofanyika katika miji mikuu ya hizo nchi huko Ulaya Magharibi, na Amerika ikawa sasa ni ndugu ya hao watu wa Ulaya Magharibi kama mbabe wao, hasa kupitia kwa mfumo ule wa NATO. Na itakuwa ni changamoto kubwa sana, yani itakuwa ni mapambano. Kwa hivyo BRICS itaendelea kujaribu kuwarai wa Afrika au nchi za Afrika kujiunga nao. Nchi nyingine zitakubali kwa sababu ya kufikiria kwamba zikiingia katika sarafu mpya zitapata mikopo ya haraka au nyepesi ambayo haina riba kubwa. Na nafikiri wa Afrika wanahitaji kwanza kujiweka pamoja ili wawe na sauti ya umoja, na wakiwa na sauti ya umoja basi watakuwa na nguvu za kutoweza kurubuniwa, kwa sababu au mataifa ya magharibi kupitia kwa NATO na Wamarekani na Wajerumani na Waingereza na wengineo ni wale wale tu, wanafanana na hao wa BRICS, kwa mfano wa China na Warusi. Tofauti ni kwamba wa China na Warusi hawakufanya nchi za Waafrika kuwa koloni zao, lakini tamaa zao kwa sasa wote ni kujaribu kuboresha uchumi wao kwa kutumia malighafi ya nchi za Afrika. Kwa hivyo wanajua katika nchi za Afrika kuna kila aina ya madini, kwa mfano DRC Congo na kwingineko, na nchi za magharibi na nchi hizi za BRICS wote kitu ambacho wamewania kupata kutoka kwa nchi za Afrika ni uwezo wa kutumia hizi rasilimali zetu katika kunufaisha uchumi wao. Kwa hivyo jambo la muhimu la msingi la Afrika, Waafrika wanahitaji kuketi chini wajiulize, je, katika haya mapambano sisi ni vikaragosi tunapigwa mpira kutoka upande mmoja kwenda upande wa pili, au tunaweza pia kusimama tukasema hata sisi tuna timu ambayo ingependa kucheza mchezo huu wa mpira wa kiuchumi na kiusalama na kisiasa kama ambavyo nyinyi watu wa BRICS mnataka kuendeleza, na kama nyinyi watu wa G7 au G20 mnataka kuendeleza.
Wachambuzi wanaeleza upanuzi huu unaopangwa na BRICS kama mabadiliko makubwa katika mazingira ya kisiasa. Ilitangazwa kuwa sehemu ya azimio la pili la Johannesburg ambalo lilizinduliwa Agosti 24 mwaka huu baada ya kumalizika kwa mkutano wa 15 wa kilele wa BRICS huko Afrika Kusini. Rais wa Brazil Luiz Inácio Lula da Silva alisema kujiunga kwa nchi mpya itamaanisha kuwa BRICS itawakilisha 46% ya watu duniani. Pato la pamoja litapanda hadi 37% ya uchumi wa dunia. Hii ni kutokana na BRICS kufanya mikakati ya kuzikaribisha Iran, Saudi Arabia na Umoja wa Falme za Kiarabu ambazo zinajivunia kuwa na akiba kubwa ya mafuta.
Shukrani sana Jason Nyakundi kwa ripoti yako hiyo. Kufikia hapa tunakamilisha kipindi cha Kwa Undani leo. Patrick Ndwimana ambaye mlikuwa nami na upande mwingine Saida Hamdun, kwa pamoja tunawaaga nikiwatakia usiku mwema.